në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Derisa kandidatët premtojnë gjithçka në zgjedhjet komunale, analistët thonë se fushata nuk ka sjell risi. Sistemi drejtësisë në Kosovë mbetet i dobët dhe jo efikas. Gruevski thotë se çështja e emrit të Maqedonisë do të zgjidhet me referendum, opozita kundërshton. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ende presin përgjigjen e Iranit, Izraeli përshëndet marrëveshjen. Më shumë se 5.7 milion amerikan janë infektuar nga virusi H1N1. Ukraina kufizon tubimet publike. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Flora Berisha.
Washington. Shtetet e Bashkuara ende janë në pritje të përgjigjes zyrtare të Iranit për ofertën e fuqive të mëdha për pasurimin e uraniumit të ofruar përmes kompeve të bashkuara, kumtoi Departamenti i Shtetit. Duhet të dëgjojmë përgjigjen zyrtare nga Irani, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ian Kelly. Dhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore njoftoi se kishte marrë përgjigjen fillestare të Iranit rreth kësaj oferte. Ndërkohë Senati mbështeti legjislacionin që do t'i jepte administratës së presidentit Obama autorizime për të aplikuar sankcione më të ashpra ndaj Iranit. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian sot i bën thirrje Iranit që ta pranojë projekt marrëveshjen e kombeve të bashkuara për karburant bërthamor. Sipas raporteve të medjave, Irani ka propozuar ndryshime në propozimin e organizatës së kombeve të bashkuara në mënyrë që të hedhë poshtë elementet kryesorë të marrëveshjes. Deklarata e liderëve të Bashkimit Evropian në samitin në Bruxelles thotë se përparimi i drejt marrëveshjes do t'i shtronte rrugën zgjerimit të marrëdhënieve ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Iranit në dobi të dyanshme. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e quajti si hap të parë pozitiv marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për programin bërthamor të Iranit. Duke folur para takimit me emisarin amerikan për lindjen e mesme George Mitchell, Netanyahu i përshëndeti përpjekjet e presidentit Barack Obama për të penguar Iranin që të siguroj armë bërthamore. Islamabad. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton e përmbyll sot vizitën në Pakistan me një varg takimesh me udhëheqësit fisnor, grupet e grave dhe ligjvënësit. Më pas Clinton do të fluturojë në Abu Dhabi dhe në Izrael për bisedime me liderët e palestinez dhe izraelit. Clinton tha dje se ka vështirë të besoj se Pakistani nuk e di se ku po fshehen liderët e Al-Qaidës. Bruxelles. Shefat e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian kanë rritur ujdi për koncesion ndaj Çekisë që mund të sonë miratimin përfundimtar të marrëveshjes së Lisbonës për funksionim më efikas të Unionit. Fjala është për kërkesën që garanton se dispozitat e të drejtave të njeriut nga marrëveshja të mos mund të shfrytëzohen për kërkesat e Francisë dhe të drejtave të gjermanëve të Sudetit që nga Çekia u dëbuan pas luftës së dytë botërore. Moskë. Presidenti i Rusis Dmitri Medvedev tha se vrasjet e miliona njerëzve gjatë kohës së diktatorit Josef Stalin nuk ishin të justifikuara. A i bëri këto komente në ditën e përkujtimit të viktimave të represionit politik gjatë regjimit sovjetik. Medvedev e cilësoi represion në viteve të 30-ta si një nga tragjedit më të mëdha në historinë ruse. Presidenti Rus i hodhi poshtë pohimet e mbështetësve të Stalinit sipas të cilve represioni ishte në funksion të objektivave më të larta të shtetit. Gjenevë. Komiteti i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut ka kritikuar Rusinë se ka dështuar të mbrojë gazetarët, aktivistët të burgosurit dhe të tjerët nga abuzimet e shumta të autoriteteve, përfshir torturat dhe vrasjet. Një panel 18 anëtarësh i ekspertëve të pavarur tha se gazetarët kanë qenë objekti gjykimeve dhe dënimeve të motivuara politikisht dhe i bëri thirrje qeverisë të ndërmarrë veprime kundër numrit në rritje të krimeve, të urrejtjes dhe sulmeve me motive racore. Paneli gjithashtu e kritikoi rënë gjendjen me të drejtat e njeriut në Çeçeni dhe në pjesë të tjera të Kaukazit Verior, ku tha se autorët e veprave abuzive duket se po gëzojnë pandëshkueshmërinë e gjerë. Prishtinë. Osnat Ljubrani është emruar koordinatore agjensisë të organizatës së kombeve të bashkuara për zhvillim dhe përfaqësuese përhershme e UNDP-s në Kosovë. Ajo do të zëvendësojnë Frod Maurin, duke sjellë me vete përvojë 20 vjeçare në kombet e bashkuara. Ljubrani ka shërbyer si drejtoreshe fondit të kombeve të bashkuara për gratë UNIFEM. Ajo ka lindur në Jerusalem dhe mban shtetësi të dy fisht, izraelite dhe amerikane. Sarajevo. Gjykata e lartë e Bosnjë-Hercegovinës për krimet e luftës e ka dënuar sot ish oficerin serb të Bosnjës me 22 vjet burg. Predrag Kujundžić u shpall fajtor për pjesëmarrje në deportimin e detyrueshëm dhe i trajtimin çnjerëzor të muslimanëve të Bosnjës, si dhe për skllavërim seksual të një vajze 15 vjeçare në luftën 1992-95. Washington. Më shumë se 5.7 milion Amerikan janë infektuar nga virusi H1N1, që nga fillimi i pandemisë bën të ditur shërbimet sanitare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Ukrainë, autoritetet i mbyllën shkollat, janë ulur ngjarjet publike dhe kërkuan nga popullsia të reduktojnë daljet për 3 javë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Liru, janë Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaeliru.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kandidatët për kryetar të Gjilanit u premtojnë qytetarëve se nën mandatin e tyre do të bëjnë një zhvillim të duhur ekonomik dhe premtojnë uljen e papunësisë. Ata gjithashtu premtojnë se qyteti Gjilani do të jetë vendi i sportit dhe i kulturës dhe se nuk do të mbetet mbrapa qyteteve tjera të Kosovës. Nga Gjilani raporton Arton Konushevci.
Ulja e numrit të papunësisë, zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi infrastrukturës janë çështjet kryesore në të cilat janë fokusuar kandidatët për kryetar të komunës së Gjilanit. Ata thonë se programet e tyre janë të realizueshme dhe se premtimet do të i realizojnë me kohë nëse fitojnë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kryetari aktual i komunës e Gjilanit, Qemal Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili edhe kësaj radhe kandidon për kryetar të komunës, thotë se qytetarët gjilanas tashmë e njohin atë dhe punën që është bërë nga bashkëpunëtorët e tij. Për këtë ai beson se sërish do të jetë i pari i komunës.
Kurrizi i projektit është i njëjtë, po me modifikimet, të cilat janë të domosdoshme sepse plot çka kemi realizuar prej ofertës që atëherë kemi dhënë para zgjedhjeve të vitit 2007. Gjatë qeverisjes dyqeçore kemi identifikuar më esencialisht edhe kërkesat dhe problemet tjera të qytetarëve. Vazdojmë me infrastrukturën publike dhe imperativ është krijimi i parakushteve për ordhje të investimeve.
Për kandidatin për kryetar të komunës së Gjilanit nga Lidha Demokratike e Kosovës, Fatmir Xhepi, luftimi i papunësisë në këtë qytet do të jetë prioritet, por qëse ai zgjedhet kryetari i komunës, ai ka premtuar thithjen e investimeve në sektorin ekonomik, bujqësor dhe fushat e tjera.
Poenta kryesore e programit tim ka të bëjë me një kohë afatmesme, zhvillimore net shohim mundësitë që ka potenciali Gjilani, promovimin e tyre, një partneritet me komunitetin e biznesit, me forumin për zhvillimin e qytetit Gjilanit, me një perspektivë aktivë 3, gjitha akset rrugore, gjitha drejtimet në vetë qytetin, pra të përfundoj, a i kaos që është, apo e mos zhvillim i brendshëm i qytetit, që në planin urbanistik, që në planin infrastrukturës.
Kurse kandidati për kryetar të komunës së Gjilanit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, shpreh se pika më e fortë në plan programin e tij është zhvillimi ekonomik. Isufi konsideron se Gjilani në krahasim me vendet e tjera ka mbetur mbrapa dhe për këtë sipas tij votat për të do të sjellin ndryshime.
Pika më e theksuar e programit është pjesa programit ekonomik, sepse Gjilani ka mbetë mbrapa, duke mos pas mundësin që të përkrohen bizneset, prodhimi dhe gjitha ato që Gjilani dikur e kanë shuar si ekonomi zhvilluse. Tani është koha e zhvillimit ekonomik dhe unë jam ai që mund t'ju ofroj më shumë ti përkraje. Në ditët e para të marrjes e mandatit do t'i hy punës që ujrat e zezat mos jenë pjesë e imazhit të Gjilanit, sepse të tjerët e kanë bërë këtë vetëm në kozë që jadesh.
Funksionimi një administrate në mënyrën e duhur, rregullimi i rrjetit të ujrave të zeza, ndërtimi i rrugëve dhe projektet e tjera për Gjilanin janë çështjet që kandidati i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Jashar Ramadani, pohon se i përmban programit i tij qeverisës.
Plan programi është gjithëpërfshirës, i përfshin të gjitha sferat e jetës së qytetarit, prej mëngjesit deri në mbrëmje, edhe në të gjitha lëmit. Është një specifik tjetër se kemi bërë një hulumtim të mirë dhe kemi bërë adaptimin e programit edhe sipas thjesht grup moshës qytetari, do thot prej 0 vjet deri në kleqërinë, mos tan deri te varrezat atje të cilat fatkeqësisht i kem të parregulluara. Dhe ne nuk premtojmë atë që nuk mund ta bëjmë.
Nga ana tjetër, qytetarët nuk kanë shumë shpresa se vendi i tyre mund të ndryshojë shumë pavarësisht se kush do të qeverisë me Gjilanin në mandatin e ardhshëm. Disa nga qytetarët thonë se ende nuk kanë vendosur se a do të dalin apo jo në zgjedhje. Hysena Jeti thot:
"Nuk kum vendos halo, nuk e di. Nuk muj me prit kur gjitha komunat buxheti parafërsisht është i njëjtë me vitet e kaluara, çka bëhet pa parë. Premtimet, ato premtimet mund njëri me fol nuk marr kërkush, çka duhet me fol. Po shumë lehtë me folën, mirë po esenca kryesore është që buxheti është i njëjtë."
Kurse Rahime Ibrahimi shpreson se premtimet që po japin pretendentët për të parin e komunës së Gjilanit do të realizohen.
Priti me dalë me votu, po inshallah çka po na premtojnë bohan. Është shumë për punësim valla, se në raste sociale për punësim jo gjendjen a dy ku me ditë sa të mirë, që kjo është më e rëndësishmja për punësim.
Ndërsa Hysni Vranovci shpreh se fare nuk ju beson politikanëve.
Kicire s'ka kur gjë. Absolut, dikisht nuk ka kur gjë hiç. As pizjeve, as pizjeve të kryetarës ka po, as pizjeve s'ka kur gjë. Premtojnë pezo për rregullon parkin dhe rregullon diçka tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Gjilani, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se fushata për zgjedhjet lokale nuk ka sjell shumërisi sa i përket ofertave dhe premtimeve, kurse ato premtime që janë dëgjuar deri tash sipas analistëve nuk janë të reja dhe nuk i joshin aq shumë votuesit kosovar. Në mungesë të ofertës, analistët parashikojnë se votat e adhuruesve më të flakë të partive politike do të jenë përcaktuese për fituesit e zgjedhjeve komunale të 15 nëntorit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fushata zgjedhore në Kosovë nuk ka sjell shumërisi për ka premtime, por më shumë të reja ka sjell forma që disa kandidat kanë zgjedhur për realizimin e fushatës, thonë analistët. Sipas tyre, shkeljet më të mëdha vrejën te premtimet e kryetarit të Partisë Demokratike Hashim Thaçi, me premtimet e tij që bëhen në emër të buxhetit të Kosovës. Analisti Belul Beçaj në përgjithësi e vlerëson fushatën si normale, por një herësh ai sheh edhe disa mangësi që vijnë edhe si rrjedhje mungesës së një oferte konkrete.
Mendoj se fushata është në një ekspansion të partive kryesore propagandistik që po mendohen me një kozmetik mujore të ngjyrosin realitetin e zi me një ngjyrë e cila atyre për konvenon. Kundërthanjet e porosive mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe LDK-s posaçërisht në Prishtinë do të ngrisin tension aq të mëdha sa që në fund do të dramatizohet dhe të bartet psikoza edhe në pjesë tjera të Kosovës dhe do ta dëmton seriozisht imazhin e përgjithshëm të zgjedhjeve.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi i sheh si abuzime premtimet e kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi, njëherësh kryeministër i Kosovës, për ndarjen e miliona eurove për komunat e caktuara. Po ashtu Matoshi i potencon si jo reale dhe premtimet që po u bën komunave për shëndrimin e tyre në qendra universitare.
E para është duke u premtuar nga ona kryeministrit vendit komunave qindra miliona, ai realisht vetëm pas komuna e ka harxhuar kushtimisht të them thojza buxhetin e Kosovës. Abuzimi dytë që desha të them konsiston me një sindrom për mua shumë habitshëm në këto zgjedhje, se cili qytet ose qytetë e Kosovës po premtohet që të bëhet qendër universitare. Ku dihet që papunësia që mallon në Kosovë që thuhet që është 40% e vendit, ti të bosh universitetin këtë Kosovë dhe të krijosh njerëz me diploma, po të papunë, kjo është absurd i llojit veçantë.
Matoshi thot po ashtu se nuk shet diçka të re lidhur me premtimet e kësaj fushate, duke marrë si shembull Prishtinën, ku rivaliteti është më i madh. Matoshi beson se do të jenë votat të ashtu quajtorve militantë të partive politike, ato që do të vendosin dhe jo joshja votuesve përmes programeve dhe premtimeve që bëhen gjatë fushatës.
Kryetarin e Prishtinës do ta vendosin domthon militantët ose se cila parti do t'i mobilizoj anëtarët e vet që të dalin në zgjedhje masovikisht me 15 nëntor. Ajo parti e cila nuk do të mund t'i mobilizoj militantët e vet, do thot ajo do t'i humbë zgjedhjet.
Ndërsa nuk shihet se ka ndonjërisi në ofertat programore, analistët i shohin si risi format e fushatave që aplikojnë disa nga kandidatët. Si shembull merren ata kandidat që kanë zgjedhur reklame negative për kundër kandidatin në garë në vend se të promovojnë programet dhe idejt e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i dobët dhe jo efikas. Nevoja për ta përmirësuar është evidente, por edhe prioriteti Bashkimit Evropian për Kosovën, thon autoritetet evropiane në Prishtinë. Për të realizuar këtë qëllim, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë lansoi projektin Standardet e BE-s për Ministrinë e Drejtësisë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Në përpjekje për të përmirësuar sundimin e ligjit në Kosovë, i cili vazhdon të jetë sfida dhe shqetësimi kryesor i mekanizmave evropian në vend, Bashkimi Evropian ka lansuar projektin e binjakëzimit për 2.4 milion eurosh me Ministrinë e Drejtësisë. Synimi i këtij projekti, sipas autoriteteve të përfshira në të, do të jetë parafrimi i legjislacionit kosovar me atë të Bashkimit Evropian dhe shkëmbimi i informatave dhe përvojave në mes të përfaqësuesve kosovar dhe atyre evropian të sistemit të drejtësisë. Shefi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se me këtë projekt BE-ja synon të përmirësojë standardet dhe efikasitetin në fushën e drejtësisë kosovare.
The rule of law in Kosovo is an area of particular concern for the European Union.
Sundimi i ligjit në Kosovë është një fushë shqetësuese për Bashkimin Evropian dhe për Komisionin Evropian. Në raportin ton të progresit për vitin 2009, ne vlerësuam se sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i dobët, jo efikas dhe i ndjeshëm ndaj ndërhyrjeve politike dhe ende ka një numër të konsiderueshëm të rasteve të grumbulluara gjyqësore. Këto janë ato që duam të trajtojmë me këtë projekt. Natyrisht se këto sfida nuk mund të zgjidhen vetëm me anë të një projekti, por duhet të jemi mjaft ambicioz nëse duam të kemi rezultate të mira pas 30 muajve sa zgjat ky projekt, u shpreh Davidi. Gjatë këtij projekti në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë do të angazhohen ekspertët nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, kryesisht nga Gjermania, Austria dhe Slovenia, ndërsa pritet që edhe një numër i përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë në Kosovë të dërgohet në vendet e BE-s. Udhëheqësi i projektit Volker Ellenberger shpalosi një pjesë të programit të këtij projekti.
In providing legislative consulting, we undertake discussions with experts, draft expert reports.
Duke siguruar konsulta për legjislacion, ne zhvillojmë diskutime me ekspertët për hartimin e drafteve dhe asistojmë në krijimin e këtyre drafteve. Ne promovojmë zbatimin e reformave veçanërisht përmes trajnimeve bazike dhe të avancuara të gjykatësve, prokurorëve publik, notarëve dhe avokatëve të rinj. Në seminaret, simpoziumet dhe gjatë trajnimeve dhe vizitave në Gjermani, do të përqendrohemi në ligjet e gjermane dhe evropiane që do të plotësohen nga përvoja e shkëmbimeve, u shpreh Ellenberger. Forcimi i kapaciteteve administrative dhe të menaxhimit, themelimi i mekanizmit të zgjidhjes alternative të kontesteve, përmirësimi i shërbimit sprovues dhe korrektues, përmirësimi i efikasitetit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe të akteve të tjera civile dhe ofrimi asistencës për zvoglimin e ngarkesës dhe të zgjatjes së procedurave në çështjet civile do të jenë prioritet i këtij projekti. Ministri i Drejtësisë në Kosovë Nikibe Bekelmendi theksoi për kushtimin dhe mbështetjen e institucioneve kosovare në realizimin e këtyre objektivave.
Objektiv dhe prioritet i Ministrisë së Drejtësisë është reformimi i sistemit gjyqësor, i ligjeve dhe i sistemit të drejtësisë në përgjithësi, si parakushte për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Në drejtim të reformimit të sistemit gjyqësor në Kosovë në shkurt të këtij viti ka nisur dhe projekti për riemrimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendor, që cilësohet si api domosdoshëm për përmirësimin e këtij sektori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet bankare dhe të sigurisë në Kosovë thonë se kanë krijuar mekanizma adekuat për të luftuar pastrimin e parave. Ndërkohë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, kjo dukuri që ka zënë vend të theksuar në Kosovë do t'i kushtojë shumë shtrenjtë imazhit të vendit si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në procesin e integrimeve evropiane. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në vendet e tranzicionit, fenomeni i shpërlarjes së parave është një dukuri e cila përsëritet nga vendi në vend. Sipas ekspertit për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu, në vendet ku përgjegjësia e institucioneve është e nivelit më të ulët, mundësia e këtij fenomeni për të zbatuar është më e madhe.
Ajo që karakterizon Kosovën dhe vende tjera në këtë, do thotë, aspekt, është se si duket në këto transakcione të shpërlarjes së parave janë instanca të involvuara, instancat më të larta.
Luftimi i kësaj dukurie sipas Gërxhaliu Liut është përgjegjësi institucionale.
Është një dukuri e cila Kosovës do t'i kushtojë shumë shtrejt, në rend parë në aspektin e reputacionit, në rend dytë në parashtyrë të favoreve negative apo favore që bën atyre që nuk e meritojnë një favor të tillë, dhe tëra kjo do ta dëmtojë edhe më tepër imazhin ashtu të dëmtuar të Kosovës.
Mandatari kryesor i luftimit të pastrimit të parave në Kosovë është Qendra e Inteligjencës Financiare. Në këtë qendër raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Përveç kësaj edhe Banka Qendrore e Kosovës në kursin e ekzaminimeve të veta, në një ndër fushat e angazhimit ka edhe fushën e pastrimit të parave. Drejtori i Drejtoratit të Mbikëqyrjes Bankare në Bankën e Kosovës, Merdian Kukleci, thotë se kanë krijuar mekanizma për luftimin e kësaj dukurie.
Nëse i referohemi nivelit të ekonomisë jo formale, normalisht që kërkon kujdesin e duhur në identifikimin e gjitha transakcioneve, në raportimin e tyre si dhe në ndërmarrjen e veprimeve të duhura në investigimin e çdo transakcioni i cili raportohet.
Kukleci bën të ditur se ekziston një limit i shumës mbi të cilën çdo institucion është i obliguar të raportojë në qendrën e inteligjencës. Pastaj zyrtarët e kësaj qendre ndërmarrin veprimet e duhura kundrejt informatave që disponojnë investigimet e mëtejme të rasteve.
Për më tepër, edhe Banka Qendrore ka rregull të vetën, e cila pastaj shikohet nga ekzaminerët e Bankës Qendrore në ekzaminimin e bankave.
Në anën tjetër, se sa është numri i rasteve të pastrimit të parave të hetuara nga policia e Kosovës, zëdhënësi policisë Baki Kelani sharon.
Sipas statistikave që neve posedojmë rastet e hetuara nga sektori i hetimit financiar, mund të ju informojmë se kemi 3 raste të procesuara, 3 raste të cilat janë në proces, domethënë me hetimin paraprake. Ndaj 3 rasteve janë ngritë kallëzimet penale. Lidhur me këtë janë 6 persona të arrestuar, 21 persona janë në cilësinë e të hetuarve dhe të përfshira 19 kompani në cilësinë e të hetuarve.
Pastrimi parave është kthimi të ardhurave të realizuara me mjete të palishme në pasuri të cilave është vështirë të gjendet origjina e krimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se numri rasteve të infektuarve me virusin HIV-AIDS është në rritje, ndërsa e vlerësojnë Kosovën si një vend me rrezik shmëri të lartë të përhapjes së këtij virusi. Në anën tjetër të prekurit nga ky virus, përveç sëmundjes, përballen edhe me stigmatizimin nga ana e shoqërisë. Në këtë temë ju sjellim kronikën që e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Njëri nga të prekurit nga kjo sëmundje që preferon të mbetet anonim, udhëheq një organizatë në Prishtinë për personat që jetojnë me HIV.
Në qytetin e HIV, deri më tani në organizatën tonë janë 14 persona të infektuar me HIV. Për vitin 86 deri më tani kur është personi i parë infektuar me HIV deri në vitin 2009 janë 75 persona. Mirpo për tezës tyre, domethënë 30 persona dihen që kanë vdekur, pjesa tjetër janë në organizatën tonë.
Ministria e Shëndetësisë sipas tij ka filluar të jep terapinë antiretrovirale që nga viti 2005, por sigurimi i saj nuk ka qenë i vazhdueshëm. Kjo sipas tij po revolton pacientët, me që terapia nuk guxon të vënohet sepse shkakton rezistencë të organizmit.
Faktikisht për 2 vjet është numri është duke u rritur. Qeveria e Kosovës nuk ka më qenë e aftë që gjithë personave të siguroj terapi, e cila është shumë e kushtueshme.
Mirë po zyrtari për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se për personat me HIV pozitiv ekziston një tretman i veçantë, por edhe Hoti pranon se sigurimi i terapisë përcillet me vështirësi.
Ka pasur të lashen 6 majorën e parë këti viti për sigurimin e terapisë, mirë po me gjatë ministria e ka siguru terapinë dhe pacientët që mjekohen në klinikën infektive të qendrës klinikë universitare kanë terapi antiretrovirale.
Në anën tjetër, Luljeta Gashi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se Kosova konsiderohet si vend me rrezik të lartë për përhapjen e HIV-it dhe AIDS-it në të ardhmen.
Ka një numër faktorësh pra të cilët çojnë tek ky vlerësim. Është situata e varfër ekonomike që përfshin nivel papunësie mbi 50% dhe varfëri ekstreme rreth 13%. Situata ekonomike jo stabile që çon në migrim të mbrendshëm dhe të jashtëm, popullat shumë e re.
Sipas Gashit, faktorët që e bëjnë Kosovën vend me rrezik të lartë për përhapjen e HIV-AIDS-it janë edhe pozicioni gjeografik si udhkryq për trafikim dhe drogë, numri i rritjes e përdoruesve të drogës injektuese, rritja e numrit të punonjësve të seksit komercial në vend dhe trafikimi i femrave. Për të luftuar përhapjen e këtij virusi, ekziston fondi global për HIV në Kosovë. Shefja e njësisë për menaxhimin e projektit Edona Deva shpjegon se projekti ka vlerën rreth 7 milion dollar. Deva thot se kryesisht trajtohen grupet e rizikuara.
Prej vetë faktit se kemi të bëjmë me popullatat e cilat janë më të marginalizuara dhe të mashtu të popullatat të mshefura në thojza, në ndokë. Është vështirë për t'i gjetur, është vështirë për t'i qasur, është vështirë për t'i bindur që do të marrin shërbime adekuate shëndetësore për t'a parandaluar HIV-in, apo për të mos e përhapur më tej. pra kushton shumë më lirë parandalime se sa që kushton trajtimi.
Si pas raportit të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Evropa Lindore ka ritme më të shpejta të infektimit me HIV-AIDS në botë dhe në shumë vende programet zyrtare të parandalimit janë të pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Në Maqedoni do të mbahet referendumi në të cilin qytetarët do të deklarohen për zgjidhjen e kontestit me Greqinë rreth çështjes së emrit. Kjo është bërë ditur nga kryeministri Nikola Gruevski, sipas të cilit përveç qytetarëve askush tjetër nuk ka të drejtën të vendosë për këtë çështje. Deklarata e Gruevskit është kundërshtuar nga të gjitha partitë politike, të cilat janë shprehur kundër referendumit, ndërsa kanë bërë thirrje për mbajtjen e një takimi të liderëve politik ku do diskutoheshin modalitetet e zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Referendum për emrin do të ketë dhe për mua kjo çështje është mbyllur. Pa referendum nuk ka mundësi të zgjidhet kontesti rreth emrit. Kështu ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski në një intervistë për agjensinë shtetërore të lajmeve MIA, duke kundërshtuar në këtë mënyrë rekomandimet e fundit nga Brukseli që të mos mbahet referendum për shkak të komplikimeve të mundshme që mund të shkaktojë për të ardhmen e vendit një çështje kaq e komplekse siç konsiderohet kontesti me Greqinë. Për emrin e këtij vendi nuk mund të vendosë vetëm një grupi politikanëve, intelektualëve, OJQ-ve apo individëve. Politikanët për këtë çështje mund të japin mendimin e tyre, por jo dhe të vendosin, ka deklaruar Gruevski për agjensinë MIA. Paralajmërimet e vazhdueshme të kryeministrit për referendum janë kundërshtuar jo vetëm nga partitë opozitare, por edhe nga partneri i tij shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim. Lidhja Socialdemokrate kërkon takim urgjent lidereve të partive politike, në të cilin do të merrej vendimi për të gjitha çështjet e mundshme për çështjen e emrit.
Smitam de kabes nikakvo odlozhuvanje. Premierot Gruevski, predsedatelot Ivanov.
Mendoj se kjo çështje më nuk duhet të shtyhet. Kryeministri Gruevski dhe presidenti Ivanov duhet të tharasin një takim urgjent të lidereve, të organizohet një debat serioz në parlamentin e Maqedonisë, të shohim se cilat janë opsionet dhe a mund të arrijm konsenzus për këtë çështje, deklaroi Radmila Shegjerinska, deputete e Lidhjes Socialdemokrate. Edhe nga Demokracia e Re kërkojnë takim urgjent të lidereve të partive politike.
Mendoj se është më së nevojshme që të ulen të gjithë faktorët politik në vend dhe të vendosin atë që është më e mirë.
Deklaroi deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, duke e vlerësuar krejt të panevojshëm nevojën për organizimin e referendumit, për shkak se VMRO dhe PMN-ja sipas tij ka pushtetin absolut pra besimin e qytetarëve për të sjellur vendime.
Përgjithësia absolutisht mbi qeverinë dhe mendojmë se çdo krim i mandatit tek qytetarët nuk është zgjidhje e mirë. Kjo është çështje e cila duhet zgjidhet me negociata të drejtë për drejta pra Maqedoni dhe Greqi.
Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk pëlqen mbajtjen e referendumit.
Partitë politike serioze në momente historike duhet të kenë guximin të demonstrojnë përgjegjësi dhe përgjegjshmëri dhe të marrin vendime të cilat janë të rëndësishme dhe janë në funksion të perspektivës euroatlantike të shtetit,
deklaroi Gjavat Ademi, deputeti BDI-s. Ditë më parë, kryeministri Gruevski mori mesazhet e fuqishme edhe nga Brukseli që të mendohet mirë para se të organizojë referendum dhe të ketë parasysh eksperiencën e Bashkimit Evropian në raport me referendumet. Nuk mendoj se në demokracitë parlamentare referendumet janë zgjidhja më e mirë për të marrë përgjigjen e vërtetë nga populli për çështjet të cilat janë vërtet rëndësishme. Kështu i deklaroi përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana, kryeministrit Nikola Gruevski gjatë takimit të fundit në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i dobët dhe jo efikas. Kandidatët premtojnë gjithçka në zgjedhjet komunale, ndërsa analistët thonë se fushata nuk ka risi. Gruevski thotë se çështja e emrit të Maqedonisë do të zgjidhet me referendum, opozita kundërshton. Washingtoni dhe Brukseli ende presin përgjigjen e Teheranit, Izraeli përshëndet marrëveshjen. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ju vini radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.